Haukar með 3-stiga forystu og það ekki að sjá að þeir verði stöðvæðir.
Nei, þetta náttúrulega Katalóníu slagur í kvöld, en það svona spurning hvort að Espanjól geri Real Madrid einhvern greiða, en þessir Katalóníu slagar hefur nú sjaldan staðandi nafni fyrst mér, sko. Það nú vennilega bara jafnaði velt á allt annað fyrir þetta Barcelona lið. Ég tala ekki með eftir í stjórnartíð Peps.
Guardiola. En hér rétt eftir það alltaf að heyra í Bjarna Jóhannssyni, þjálfara stjórnunar. Við erum búin að vera að taka svona púlsin á þjálfurum Pepsi deildarinnar fyrir tímabilið. Hvað það, þrjár vikur í móti eða ekki?
Jú, er ekki mánuður núna akkurat? Það eru þrjár?
Ég veit ekki.
Maður ekki, 10. maí.
Mér heyrðist þú segja að tala það að það væri nákvæmlega mánuður hérna í sensta þetta. Þannig að...
Jú, það er held ég mánuður frá mig núna held ég.
Ok. Það styttist ómið í dag, við ætlum að heyra í Bjarna Jóhannssyni þjálfara stjörnunar, þeir hafa náttúrulega verið að styrkja sig, fengu góðan liðstyrk á dögunum, ræðum við hann það og svo er það náttúrulega úrslitin í spurningakeppninni þar á eftir, Alfreð Finnbóðarsson og Daði Guðmundsson mæta hérna í hús og verða spurðir spjörunum úr.
Exit 977
fótbolti.net á heimaleiki á Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Við höldum áfram að taka púlsinn á þjálfurum Pepsi deildarinnar og línuna þetta vera Bjarni Jóhannsson þjálfari stjörnuna, sæll og blessaði Bjarni.
Já, góðan daginn.
Þú ert ekki staddur í Garðabænum að þessu sinni?
Nei, nú ég bara staddur inn í snjókomu eftir á Neskaupstað.
Hvað ekki meira nefnir minna?
Í ösku snjókomu það?
Nei, alveg snjókomu.
Já, ég held að vera að koma sumar.
Já, við erum að fara að spila hérna síðasta leikinn í lengjubikarnum minn á Reyðarfirði klukkan 4.
Nú, búið að fara hann af Norðfirði?
Já. Hann verður í höllinni, þetta svo vel útbúið hérna fyrir austan, það bara alveg sama hvernig veður, það alltaf að spila fótbolta.
Það nóg til. Það bara þannig Bjarni, það fyrir að styttast í mót og svona hvernig mannskapurinn að koma saman, ertu að þræla það mútið?
Já, við erum búin að æfa ágætlega í vetur og hérna við erum svona búinir að manna skútuna, þannig að það bara að púsla þessu saman, það þrjár vikur.
Og svona tiltölulega lengi að svona fá kannski þann listi sem þú vildir að duttu þarna inn svona þrefald sending hérna undir restina, var erfitt að finna menn í ár?
Já, það er alltaf erfitt að finna mjög góða menn sem að henta manni og við býðum bara þolinmóður eftir þessu og þannig að ég tel að við séum hefðum styrkt liðið svona, með reynslu mönnum sem að ætti að geta hjálpa okkar svona óreynda unga liði.
Mm-hmm. Marel Baldinsson, þið fengu hann nú á endanum, hafið vantilega legið vel í honum langt skeið.
Já, Marel reyndar er að hefja sitt annað áhrif sjálfari á félaginu, þannig að það var bara flott að hann skildi taka það okkur en að spila fótbolta lengur og koma til okkar, þannig að það var bara glæsilegt.
En hvernig eru lappirnar á honum, ég meina, gerður sem getur ekki farið allt og vel með hann það?
Nei, ég held að þessi óbóðslega áhætta með gervigrassi nú meira í fjölmiðlamönnum heldur en nokkur með öðrum. Sjáum bara það liðið svo Stabæk sem að spila á frábærum gervigrassvelli í Noregi og fullt af strákum sem að fara út og spila og það er gervigrass. Þannig að ég veit ekki hvers konar gríla þetta, er búið að tróða þetta inn í ykkur. Marel Baldinsson spila fullt að gervigrassleikjum á undanförnum fremur árum, þannig að ég yfir veturinn, þannig að íslenski fótboltamenn spila meira á gervigrassi og æfa meira á gervigrassi heldur en okkur tíma á náttúrulegu grassi.
En þarna annar leikmaður sem var líka kynntur til sögunar í byrjun apríl hjá ykkur, það er Ólafur Karl Finnsen. Hvað geturðu svona sagt okkur um þennan leikmann?
Já, Ólafur Karl er náttúrulega bara efnilegu leikmaður og á náttúrulega mjög fáa meistaraflokksleiki. Þetta er strákur sem að fór til AZ Alkmaar, 15 ára gamall og er búinn að vera í Hollandi í 2 ár og eins og með svona kannski marga strákar sem að kannski fara í svona fyrir kantinum út að þeir þurfa stundum að koma heim og ná áttum aftur og hún er texta bara vonandi.
Er þetta byrjunarliðsleikmaður hjá þér eða bara í hóp?
Já, hann hefur verið svona byrjunarliðsleikmaður hjá mér, þangað til, hann er nú meittur aðeins svona og eftir að hann fekk leikheimild að þá hefur hann verið það en þetta er drengur sem að styrkir sóknarleikinn skemmtilega hjá okkur.
Mm-hmm. Ekki mjög góður í viðtölum samt?
Nei, hann er svona... Það er ekki farið í gegnum það,
þá. Nákvæmlega. Heyrðu, en þetta svo er hann til að Dennis Danri, hann er mættir þarna og þú ætlar að nota hann í hjarta varnarna, eða ekki?
Já, hann er svona meira hugsað sem svona ángir á miðuna.
Já, ok.
Þannig að svo er það bara komið ljós hvar hann nýtist okkur best.
Einu stjörnum síðan sem að Halldór Orri Björnsson, hann kemur aftur, eða ekki, örugglega?
Jó, hann kemur núna mánamótin og það er svona, hann er að spila úti og er í liðinu þar og kemur vonandi bara fullmótaður og allt þegar hann kemur.
Tímabili ár, Bjarni, meina nú er allir svona X-faktor og allt vannmat búið, ertu hrættu við þetta second season syndrom?
Nei, alls ekki. Ég er til að við séum, við nánast heldum okkur, öllum okkar mannskapnir, að Guðni Rúna var alveg að setja skóna á hilluna. ég að vona það að mér hafi tekist að styrkja liðið með réttum mönnum og við erum klárlega betur mannaðir fyrir þetta tímabil heldurinn í fyrra og þannig að ég held að við eigum bara eftir að gera það gott aftur.
Voruð ekki úti í einhverju æfingaferðum um daginn?
Jú, varum úti.
Hvað skelltu ykkur?
Við skelltum okkur til Ólifa Nóa hérna á Östuðsandsfónar.
Voruð það að spila einhverja leiki þar?
Ja, spilum tvo æfingaleiki við Gróttu og Grindavík.
Hvernig er það komið þeir út?
Nei, bara ágætlega. Þóru reyndar eitt báður, þannig að það var bara svona verið að prófa eins og hluti.
Þannig, þú ert staddur á Östfjörmum svo segir, það síðasta leikurinn ykkar í lengjubikarnum. Þeir eru búin að vinna þrjá og gerir eftir jafntefli og tapa tveimur og eigið ennþá möguleika á þriðasætinu og áframhaldandi baráttu í þessum lengjubikar. Ertu sáttu við gengið í þessum bikar og ertu búin að nota hann
ja,
meira þá skoðum hérna?
Við erum
séðast á öðru sætinu. Reyndar
séðast
á öðru sætinu
og markutum það. Það verður nú að vera mjög hægtað fyrir okkur. Ég hef ekkert svo sem verið mjög óhress með spilamennskuna í sjálfu sér, sko. Við höfum spilað mjög lítið á okkar besta liði, því miður. Það er svona, ekki alveg nóg ánægð með, sem sagt, með það, en úrslitin, jú, þetta er svo sem allt í lagi í sjálfu sér. Þetta hefði ég vilja standa mér betur í þessu, en bara... Það skiptir svo sem ekki öllu máli, aðalatriðið að kjæsla þessu saman núna þessum þrjum vikum fyrir mót.
Ertu á pari við það sem myndir, vildi vera í planinu fyrir undirbúinu tímbili eða áttu eitthvað í landið en þá eða jafnilega
undir? Já, ég ásvaldi í landið þá og en við vonandi tekst mér að púsla svona endanu saman núna og þessum þrjum við sér í stöku. Ég hefði vilja svona sjá aðeins meiri power í liðinu á þessum tíma.
Fáið heimaleik í fyrstu umferð í pefstildinni, ég heldur að það er eftir að hjálpa ykkur svona, ég meina því voru þetta náttúrulega í fyrra en það er kannski svona vissulega spennandi að vera aftur með og kannski gott að byrja fyrir framan ykkar frábæra stuðningsmenn.
Já, það er fínt að byrja heima. Það er bara þitt besta mál og það er fín stemning í Garðabænum núna og það er bara mjög gott að byrja heima.
Heldur að ég eftir að styrkja liðið eitthvað meira og tverja dett inn á síðustu metrunum með?
Nei, ég á náttí vona því. Það verður þá vegna þess að það kemur þá eitthvað fyrir.
Já.
Svona líki leikmenn, en ég á náttí vona því. Ég tel að við sem búin að manna skútuna.
Ef það spurði aðeins í lokin bara svona út í þetta mót eins og það er, hver eru sigurstranglegastir í dag?
Já, ég hef nú verið að veðja á káringana.
Já, það er svona, menn er svolítið að hallarkvæði.
Já, og síðan held ég að þetta verði það eru þarna að mínu mati nokkur lið sem er að spila vel. Framararnir hafa verið að spila vel. Og þeir gætu nú sett strik í reikninginn og síðan Keflavík og Breiðablik. Þannig að En ég á von á jafnaramóti núna enn í fyrra.
Útsett markmið fyrir stjörnuna fyrir tímbilið, er það gefið upp eða?
Markmiðsetningar í íslensku samfélagi síðustu fjórum árum hafa farið til helvít. En við skulum bara bíða með það.
Og eitt leikið hérna?
Já, ég veit það nú ekki í sjálfum sér.
Ok.
En við skulum bara farin á völlin og glaðir og hressir og reyna að skora fullt af mörkum og sjá hvað það dugar bara.
Nákvæmlega.
Það er ekki fínt markmið í bili.
Það er ágætis byrjun eins og ágætis hljómsveit sagði. Það er Fjarðabyggð Stjarnan klukkan 4, Bjarni bara gangi þessum allt í hæginn í þeim leik og í sumar og við möttum að heyrast áttur. Takk fyrir spjallið.
Það er alltaf vel.
Ok, bye bye.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Staðan er ennþá markalaus í leik Manchester City og Manchester United, 43. mínúta í gangi þar. Þátturinn heldur áfram eftir eitt lag. Take it out, take it out. God, I need another round and
my skin. And I felt the weight within, reveal a bigger mess that you can't fix.
Og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Staðan í hálfleik í leik Manchester City og Manchester United, hún markalaus. United fekk hérna tvö hörku færi seint í hálfleiknum. Fyrst var það Wayne Rooney og svo Ryan Giggs. En í hvorugt skipti þá vildi boltinn inn og þannig það bara. Við vorum að tala við Bjarna Jóhannsson, þjálfara stjörnunar. Stjarnan náttúrulega blómstraði seinasta sumar. Hver þín tilfinning? Munu þeir halda uppteknum hætti í ár?
Þeir verða alveg góðir sko og eru náttúrulega mjög svona sterkan heimavöllun en þeir verða ekki en þetta verður miklu erfiðar að fyrir þá í ár heldur en í fyrra liðin, ég meina eftir að taka þeim að hörku bara frá byrjun og sér þeir að fá sama leik og í fyrra, í opnuleik þegar grindvingar komu þarna á plastíðu, ég meina hvað heldur þeir hafi haldið mæta stjörnun í úrarslut fiskiti?
Ég veit
það ekki þú veist, ég meina, að fá þessi lið svona þennan fína svona vanmats þátt og sem hjálpaði mikið fyrir hluta tímabilsins fyrra að var svona aðeins dottið niður í setnipattinum og auk þess að þeir náttúrulega voru með ja meira meina alla framlínuna sína meidda í og alla markaskorana meidda í setni umferðinni fyrra en nú eru þeim tekið frá hörku frá byrjun og nú þurfa bara virkilega sína hvað þeir geta því að þeir fá ekkert gefinns lengur sko en hörku liði samt.
Mm-hmm. Er það var tilkynnt í gær að Keflvíkingar eru konum með nýjan fyrirliða, varnamaðurinn Haraldur Freyr Guðmundsson, hann nýr fyrirliði. Það bara árlegu viðburður hjá Keflavík að skipa nýjan fyrirliða.
Já.
Það er með þarna í hópnum hjá sér Guðmund Steinarsson og Guðjón Árna Antoníusson sem einnig hafa verið fyrirliðar. Þetta er eitthvað svona, voða lenska hjá þeim að lifa nýjum og nýjum að bera bandið á hverju einasta ári.
Nákvæmlega.
En já, Haraldur Freyr, hann er orðinn fyrirliði Keflvíkinga. Og ekki nema gott það að segja.
Nei, þetta eitthvað sem að viljum ákveður og honum fannst þetta að mína svolítið virkilega sem þessum svolítið verður að segja þessi svolítið spes að taka bandi bara af Hólmar Erni sem að ég held að hann hafa ekkert okkur gert til þess.
Mm-hmm. Svo erum við að tala um það að Ólafur Stígsson.
Já, þinn maður.
Minn maður. Hann er byrjaður aftur. Hann er mættur hérna hræls og kátur hefur tekið skóna fram að nýju og það verður fróðlegt að sjá hvernig honum vegnar en hann hérna átti náttúrulega mjög gott tímabil með fylgismönnum í fyrra var hérna sérstaklega mikilvægur þegar þeir voru með mættir hérna með já nánast nýtt lið stóð sig virkilega vel og var valið leikmaður ársins hjá þeim tímabilið þar undan var reyndar ekkert allt of öflugur en svona þetta, þessi liðsamstilling hjá Fylki fyrir að virti svona hendunum aðeins betur og hann, já minnum að tala, já, og eins og hérna, sagt var bara í tilkynningu þegar Ólafur var kynntur hérna til sögunar að nýju þá, já, hefur Fylki svona vegnað illa að styrkja lið sitt
mm.
hefur gengið illa að fá menn og Það er svona að leita til Ólafs og hann byrði hann að rífa fram skóna að nýju og það er spurning hvernig hann verður, er náttúrulega orðin 35 ára og hefur ekkert verið að æfa fótboltakraft í vetur og kemur inn hérna mánuði fyrir mót.
Nákvæmlega og maður verður náttúrulega að spurning sig hvernig standan er og allt það því að hann er náttúrulega gammal í hempunni og hérna hann er orðin gamall og náttúrulega búinn að fara í gegnum mikil meiðsli en hann svo sem kannalega koma sér í form, ég segi það ekki en var svo tala með þeir eru haft erfitt með að styrkja sig þeir eru, já bara búinn að fá tvo leikmenn Baldur Bett sem kom frá Val sem er náttúrulega hörkuleikmaður eins og við vitum en átti náttúrulega eins og allt Valsliðið mjög, já bara frekar slægt tímabili fyrra og svo fengur annar leikmenn, Oddinga Guðmundsson frá Þrótti sem að, ég var svona ásamt öðrum, svona einn mestu vonbrigði síðast tímabils þegar menn eru að koma úr atvinnumennsku, þá kannski býst maður við meira en Oddur sýndi með Þrótti í fyrra mm-hmm. og þetta eru einu tveir leikmennir síðan eru bara búin að fá ástralska markvörð til að berjast um stöðuna við Fjallar mm-hmm. í markinu sem að bara bekkja matur en aftur á móti kannski hafa ekkert mist neitt svakalega mikið á móti þeir mistu Kjartandra Baldvinsson mm-hmm. og sem er svona og Haldur Hilmiðsson reyndar hann er svona tveir fyrir tó en það sem kemur inn er sterkara sem fyrir út með ég að segja en þetta svona þeir eru, það eitthvað basli í Árbænum og maður svona heyrt ýmislegt og það séu svona smá vandræði í gangi og það spurning hvernig Ólafur Þórðarson peppa sína menn upp
mm-hmm. Eruðið hann, lengjubikarinn hann náttúrulega í fullum gangi, við skulum eftir, já smá auglýsingarlið þá skulum við líta þess á hvernig gangur mála þar
Þú heyrið það hér á Exinu 977
Það búar heppni að hnerra þrisvar fyrir morgumat Þú verður heppin 7.9.13
Appaþrenna, skemmtilegt að skafa
Gamundar, ekki yfir matabarði
Allir eru bólur inn við beinið En bólur er ekki bara bólur Meira úrvala bólum og galabuxum Herra hafnafjörðu
Tími nagladekkjana liðin Láttu sérfræðing okkar skipta fyrir þig. Hjólbarða verstaði L1s.
Þú var smálán fljótt og öruglega hjá okkur. Raðpeningar.is. Engin falin kostnaður.
Exit 977
Fótbolti.net á heimaleiki á Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Byrjum kannski að fara yfir næstu leiki í lengjubikarnum. Og eins og við komin áðan þá Bjarni Jó að fara að mæta með sína menn í Fjarðabyggðar höllina er að fara að mæta Fjarðabyggð á Eskifirði klukkan 4. Klukkan 3 á Akureyri Þór Ía, tvö lið úr fyrstu deildinni að fara að mætast. Og svo leikur IBVF og Keflavíkur, hann hefst núna leið á þessum þætti líkur eða klukkan 2 í Reykjanes höllinni. Þannig að það hægt að horfa á fótbolta í dag, það líka að vera að leika í B-deildin í dag, afturölding kvöt, IH Víkingur Ólafsvík, Ægir KFS og Tindastóll Höttur. Og svo verða leikið sem hann einnig hérna á morgun, þar búið upp á Njarðvík Grindavík og KR Gróttu. Það búið upp á KR Gróttu, hvorki með hann menna?
Nákvæmlega, er ekki fennir, mættist í bíkaleiki fyrra og það var alltaf villust í bæjarsamfélaginu hann að vestur í bæjar sko.
En það heldur betur að draga þér tíðinda í lengjubikarnum og úrslitakeppnin hún hefst á fimmtudaginn.
Já, sumardaginn fyrsta.
Á sumardaginn fyrsta og við skulum líta þess ákveðnig stendur í þessum riðli og byrjum þar í riðli 1, það sem eru Grindavík og Ía jöfn með 13 stig. Svo eru á topnum, svo koma Þór, Stjarnan og Haukar öll með 10 stig, Fylkir með 9, Fjarðabyggð 3 og Njarðvík á botninu með 2 stig, ansi jafn riðl.
Já, og þarna sem sagt er það þannig að liðið sem sagt að eru tvö efstu liðin sem komast í áttalegustildin í hverju reyli, eru þrír reylar og tvö bestu liðin í sem sagt þriðja sæti og liðið sem endar í þriðja sæti í reyli 1, það kemst ekki áfram því að liðin í þriðja sæti í reyli sem sagt 2 og 3 eru komin með sem sagt 14 og 15 stig en liðin þarna sem sagt í IA Þór og Stjarnan eru með 6 leiki og eru sem sagt bara með 10 stig eða sem sagt liðin sem eiga möguleika á þriðja sæti eru bara með 10 stig þannig að þau fá aldrei meira en 13 þannig að þeir verða sem sagt liðin í riðli 1 verða sem sagt að ná öðru sæti ef þau ætla áfram.
Staðan í riðli 2 þar eru framarar á toppnum með 19 stig. FH er síðan með 16, Valur 14, Selfoss 12, Víkingur 9, Fjölnir 6, Leiknir 4 og Káa. Regulæstina með aðeins 1 stig.
Já, liðið sem alltaf sér upp í ár.
Já, liðið sem alltaf sér upp í ár, akkur er að liðið.
Og það búið að lofa okkur því.
Jú, það var gert í þætti hérna fyrir vetur. Eru svo er það riðill 3, þar eru Blikar glaðir og hressir á toppnum eftir að hafa lagt KR 2-0 í gær í hörkuleik. Náttúrulega lið sem eru svona talin geta gert atlögu að Íslandsmeistaratitlinum í sumar mættust á gervigrasvelli KR í gær og þú nú sást þennan leik.
Já, ég sá þarna, sá 70 mínútur ánum og hérna, þetta var svona típiskur kulda bóla leikur mönnum. Mörgum önnur langar nú frekar að vera bara inni með kakó, heldur hann að vera hann kannski út að spila og aðlilega, það var ógeðslega kalt. En þokkalæst í fótbolti samt, sko, þeir fá alveg prik fyrir það og mörg fín tiltrif hana og Guðjón Baldursson var að spila með káliðinu og hann svona, bara virkið hann nokkuð kröftugur á mig. Það var endar umræða á KR Reykjavík spjallinu því ágæta spjallborði eftir leikinn sem ég kannski svolítið sammálaða því að ég var að reyna að átta mig á svona hverju var að spila hvar í þessu liði því að Kjartan Henry var hérna Kjartan Henry, Guðjón Baldursson, Björgvin Taka Fúsa voru allir inn á og Baldur sig og þetta var svona og ég var að reyna að átta mig á kerfinu sem Logi var að spila og ég svona var að veikja að ég náði ekki alveg ef Viktor Bjarki var eitthvað svona eitthvað út á kanti eða eitthvað. Þetta var ekki, ég var ekki alveg náðu svo.
Það er eitthvað tilraunastar sem ég gangi alveg.
Já, eitthvað smá, en það náttúrulega kom með breiðan hóp leikmanna og sem að svona þarf að reyna að innstilla en flottu sigur á blikum og halda hreinu enda
og
betra.
Og þeir eru á toppnum í þessum riðli 3 með 18 stig, KR og Keflavíkur með 15, IPVF með 10, IR með 6, Þróttur með 4, HK með 3 stig og Grótta rekur í lestina.
Já, þarna eru KR og Blikar, nei KR og Keflavík syngkvæmt leikinn eftir og eru samt bæði komin í áttalegu úrslitin.
Nú svo eru Víkingur og Selfoss að eigast við í gær. Selfyssingar unnu þar sigur 2-1 og á fimmtudaginn þá vann fram sigur á Fjölni 2-1 og Fylkir og Grindavík gerðu markalaust jafntefli.
Framarar einmitt taplausir, fóru taplausir gegnum riðilinn, annar riðil. Unnu sexleiki og gerir eitt jafntefli, unnu meðal hans FH. Og þeir verða bara að segja að þeir líta bara afskaplega vel út. Tóti er búin að búa til, bara einfaldlega búin að búa til maskínu þarna sem að bara rúllar og malar og malar og malar og bara þetta virkilega erfitt liða að brjóta niður og þeir eru að fara ekki að halda áfram að gera góða hluti sem er. Það er alveg á hreinu.
En við ætlum að fara að gefa bjór.
Já.
Við erum svolítið fyrir það, gefa bjór í búði Ignis Pub, ætlum að gefa, erum með tippleika á Facebook síðan okkar, ætlum að tilkynna hér eftir hverju voru með rétt úrslit í síðasta leik og einnig tilkynna hver er næsti leikur sem þið getið tippað á. En ég held að sé kannski vel við hæfa við heyrum í Guðmundi Reyni næst.
Já, ég hef búin að henda þessi í fyrir mér þessi allt. Já, já. Herðu, Guðmundi Reyni Gunnarsson, þetta er Mummi. The Fire, hann frumflutti þetta lag í okkar þætti, þetta er bakurinn Knái úr KR með þetta fína lag af komandi plötusinni.
Not to make a sound. Fótbolta.net Síminn er opinn 517 og 977
Allt til reiðu á City of Manchester Stadium þar sem að seinni hálfleikur hefjast í leik Manchester City og Manchester United. Það má ekki kaupa sér bjóra á vellinum í dag. Það öryggisgæslan algjörlega í hámarki og Carlos Tevez og Gary Neville þeir voru teknir á teppið af lögreglunni fyrir leik og það svona lagt fyrir þeim lífsreglurnar. Þannig að já, áhorfendur geta ekki fengið sér bjóra á vellinum. Þeir geta hins vegar fengið sér hamborgara og City of Manchester Stadium býður upp á verstu hamborgara í heimi.
Það gaman að því.
Já, ég hef einmitt smakkað hamborgara þar og það var skósóli.
Já, félagi mínu eru samt bóttið ósammála því að þeir fóru vætir all lein sinni tíma og það er búið, er ekki einn svona hakk í hamborgaranum, það er svona kæfa. Kæfuborgari.
Hljómar vel.
Ja, það ekki.
Nákvæm sem að sem á Jóa, þetta kannski að taka upp. á fabrikunni.
Á fabrikunni.
Aldrei að vita. Það var verið að tilnefna bestu leikmenn tímabilsins. Fjórir tilnefndir, það verið að tilkynna hvað fjórir voru efstir í þessu kjöri og svo verið tilkynnt hver vann þetta. Og fjórir efstu eru Carlos Tevez hjá Manchester City, Cesc Fabregas hjá Arsenal, Didier Drogba hjá Chelsea og Wayne Rooney hjá Manchester United. Þarna að telja menna sé nú ekki spurning að Wayne Rooney tekur þetta.
Já, Didier Drogba verður ekki valinn bestur.
Nei, svo náttúrulega líka er þessi kosning er lokið.
Já, fyrir löngu sem, þetta klárast bara í byrjun febrúar eða eitthvað.
Já, ég held að við erum leikmenn sjálfur í deildinni sem kjósa. Þannig eru þessir fjórir efstu, náttúrulega allir búin að eiga frábært tímabil.
Algjörlega.
Carlos Tevez, hann skordýr eins og Gummi Ben segir. Fabregas búin að vera reynt frábær hjá Arsenal og ekki ástæðu lausu sem hann orðaði við Barcelona. Didier Drogba, hann hefur skorað meira en nokkru sinni.
Og bara einu marki frá Rúni.
Og Rúni náttúrulega það er nú ekkit að fjölur það sem hann hefur gert á þessu tímabili.
Nei, hann er ástæðu þess að United á möguleika á titlinum.
Eru þið tilnefndir sem besti ungi leikmaðurinn? Þar eru Cesc Fabregas og Wayne Rooney, þeir eru þarna líka. Og James Milner hjá Aston Villa og Joe Hart markvörður hjá Birmingham sem er láni frá Manchester City.
Ef að Rooney vinnur þá er hann þriðji, eins og vinnur bæði, þá er hann þriðji maðurinn til að gera það. Cristiano Ronaldo gerir það hittu fyrir það og Andy Gray á sínum tíma. Finnst það helviti tæft, það væri gaman fyrir Joe Hart að klára þetta. Hann búin að eiga frábær tímabil og við tala ekki fyrst þessi lauk hérna í lok janúar og byrjum febrúar, kosningunni ef mér er mann rétt og hann kannski að liðið hefur aðeins dalað og hann kannski hann með en hann er búin að vera frábær og hann væri nú bara gaman fyrir hann að landa þessi sérstaklega sem hún var svona að bóla frá City og treystu frekar sig ekki inn í það verkefni og allt í lagi með það, hann veist að þessi frábærlega en Joe Hart búin að eiga magna tímabil. Var líka gaman ef markvörður myndi vinna eitthvað einu sinni.
Já, segir þú sem gamall markmaður. Er þann Já, það er alltaf víst að Wayne Rooney taki þarna besti leikmaðurinn og það eru þá í fjórða sinn í röð sem þau fara til leikmanns hjá Manchester United. Það sem að Ryan Giggs fékk náttúrulega þessi umtöluðu velun.
Heiðusvelunin í fyrra.
Já, það var breyttis í heiðusvelun. Þeir fekk bara fyrir alla ferilinn hérna.
Já, nákvæmlega.
Og Cristiano Ronaldo fekk sann þessi velun hérna árin tvö þar á undan. Mm. Þannig nú það, en Tevez og Wayne Rooney eru báðir inn á vellinu núna, það sem að City og Manchester United er að spila og staðan er markalaus í þeimleik. En við ætlum að fara að já, hita upp fyrir spurningakeppnina sem að
er... Það ekki að gefa bjórn?
Jú, ertu komið með þetta?
Já, já.
Við ætlum að gefa bjórn. Það er tippleikur sem er á Facebook síðan hjá okkur. Ég geti fundið okkur undir útvarpsþátturinn fótbolti.net á Facebook og þar erum við með í hverju einustu viku tippleik þar sem þið geti tippað á leiki og næsti leikur sem hægt er að tippa og það er leikurinn í meistaradeildinni Inter Barcelona. Byrjar ekki á Ítalíu?
Jú, byrjar á Ítalíu og hérna þú skutlar þessu á feysið bara núna í leið og lagi kemur á hendur við status og menn geta að fara að byrja og geta að tippa alla vikuna á þetta. En síðasti leikur var sem sagt Tottenham Portsmouth í enska byggardum og það var talað eftir venjulegan leiktíma, ekki framlengingu og sáleikur endaði 0-0. Það voru fjórir með það rétt, en það sem að það voru svo fáir sem búin að vera með síðustu tvo að þá ætlum við bara í staðinn fyrir að vera eitthvað að draga þetta út og skilja eitthvað neitt eftir, þá ætlum við bara að gefa öllum fjórum metra bjór í bóði enska barsins, English Pub, það eru Magnús Sigurbjörnsson, Óskar Guðmundsson, Styrmir Stefnundsson og kollegi okkar, Kolbeinn Tumi Daðason,
hjá
að samarannum. Allt í himnalagi með það, ég held að hann þurfi svo sem ekki á því að halda, ég held að hann drekki nú frít þarna, hann alltaf með pubquiz þarna á hverju fimmtudagskvöldi. En minnsta málið, hendum einum í Kolbeinn Tumi. Setjum þetta á Facebook og hérna, þið getið vitið að svona eftir helgina þegar við erum búin að láta fólk vita þarna niður frá. Magnús Sigurbjörnsson, Óskar Guðmundsson, Styrmir Stefnundsson og Kolbeinn Tumi Daðason til lukku með þetta.
Þið eru komin með bjóra og englis.
Metir af bjór, takk fyrir.
Metir af bjór og svo hveti ykkur eindrið, þau eru búnir með hana metir, skell ykkur í hjólið. Það er alltaf gaman, alltaf stuð í hjólinu.
Kolbeinn Tumi er nefnilega að geta góður í því, sko. hann er bannaður í hjólinu. Já, hann er búinn að koma með trekkan, hann er alltaf áttabjórum með hvað sem þetta er.
Bara veist að barþjólandir snúa sjálfur, sko, sem er ákveðin ókvæmst.
Aldrei fara þannig. Já, ég er nú alveg fara þannig, ég aldrei fara í hjóli, sko, verðum við ekki
það. Það er alltaf...
Þú veit að það er lélit að þeir snúa. Nei, ég meina frábært.
Það er svona að gefa alltaf sorry.
Nei, sorry.
Ég vann þarna í hjólinu bara í senstu viku, sko.
Nú, og hvað tókstu þið?
Ég tók alveg einhverja þrjá bjóra eða eitthvað minn og ekki.
Þetta kostar eitthvað ekki?
Jó, kostar 15 kall held ég í hjólið.
Jú, veit alltaf viðbjóðslega sniðut.
Það er ókslega sniðut og maður getur eiginlega svona snúið bara og maður veit ekkert hvar maður endar sann kvöldi.
Hvað er líklegast? Ég meina, einn eða sorry eða?
Sorry er nú líklegast, sko. Ég held að það sé nú á flestu rautum, sko. Sko en... Það er svona, ég var eftir að reikna þetta út, ég er alltaf svo fullur þegar... Já, hættum að tala bjór og eitthvað. Það er ennþá markalaust í Leik City og Manchester United. Þetta framöndan er úrslita viðureg spurningakeppni fótbolta.net og Players í Kópavogi. Hvorki meira en ég minna, þetta er búið að vera í gangi í allan vetur og nánast. Hvernig byrjuðum við þetta?
Í byrjunum febrúar þetta?
Já, ok, næst því allavega vetur. En allavega þá hérna, var þetta að sjá leið þeirra Alfreðs og Daða í þessa úrslita viðuregna inn á fótbolta.net. Þeir eru komnir alla leið í úrslita viðuregna og eru vandalegir hingað inn bara eftir eitt lag eða svo.
Leaves pass. Fylgist með poppera þættinum Jóko Dónu á X-inu 97 alla laugardaga frá 2-4.
Okay, take two.
Umhverfi skipulag Landbúnaðar Háskóli Íslands.
Hjá kredita.is geturðu fengið smálán á stundinni. Þú skráir þig sem notanda, eftir það geturðu fengið lán samstundis. Með SMS-skeyti í 1919. Frá 10 upp í 40.000 kall. Kredita.is, lán í óláni.
Í tilefni sumardagsins fyrsta, næstkomandi fimmtudag, erum við í sannkölluðu sumarskapi og gefum 30% afslátt af öllum vörum með blómamunstri. Next Kríun, blómstrandi kátt.
Monitor komið út. Hljómsveitin byrjaði eiginlega sem hálgert grín, segir Lóa úr FM Belfast, einni heitustu hljómsveit Íslands. Monitor, allt að gerast, alla fyrstundara.
Haffi Haff, Túborg og Sódóma kynna Rockfest, hinsegin partí fyrir alla. Framkoma, drottning Íslands, herra Björk, Friðrik Ómar, Friðrik Dór og sjálfsögur, herra Haffa Haff. Láttu sjá þig á Rockfest á Sódóma.
Exit, 977.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river. And what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my money down. There ain't no grave can hold my money down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Það var ennast aðan markalaus í leik Manchester City og Manchester United. En hingað eru komnir góðir gestir, það eru þeir Alfreð Finnbóðarsson úr Breiðabliki og Daði Guðmundsson frammari. Daði, þið voru að keppa á hvaða, 15. eða ekki?
Jú.
Móti Fjölni?
Spiluðu Fjölni á 15.
Tóku það 2-1?
Tóku 2-1, sigur markið í loka spilnu leiksins.
Nú, hver byrðu það? Það
var í bóði Ívar Spjóðssonar.
Leggja langi frammari. Já, Fjölnismann, það er rétt hér. Þessi segir samtidig til það að þeir eru búin að vinna 6-1 rétt í öllu blíð, þeir eru eina ósýra lið. Já, samt ykkur, hvað, þeir eru búin að tapa það? Þeir eru búin að tapa það. Búið að ganga helviti vel ég sem teldu bekkar?
Já, það búið að ganga ágætlega. Og hérna svo bara spurning hvað við fáum í allar úrslum. Gæti verið Breiðablík, skilst mér, Breiðablík KR eða Keflavík, líklega.
Og hverju fáið það svona gott, já, mætiði liður reyli 3?
Mér skilst það, já.
Já, það er vont, sko.
Þannig það er allt sterk lið sem eru eftir, þannig að það er svo sem ítir í göllumáli.
Eru búin að leggja mikið upp úr að vinna þessu leiki? Eða svona eitthvað tilhæmst það sem er gangi?
Já, við erum svo sem þannig séð búin að vera með svipa lið í flestu leikjum. Það er ekki verið mikil tilruna starfsemi.
Nei.
Og náttúrulega vissulega höfum við alltaf að vinna alla þessa leiki. Náttúrulega bara mikilvægt að, hérna, að það komast upp í svona ákveðin vana að vinna leiki.
Hann hlórið þannig hjá okkur núna og svona En liðið, ég meina, eru þið á góð róli, ég meina, ertu sátt við þig og svona strákunni kringu þig, hvernig eru þið? Eða það eftir land fyrir mót?
Já, mér finnst þau eiga aðeins inni, sko. Við vorum freka þungir í síðasta leik. Þannig að maður er svona vonað við séum allavega ekki að toppa á röngum tíma.
Nei.
Og eigum eitthvað inni.
Það getur verið hættulega eitt.
Já, maður vil ekki toppa í apríl, sko.
Nei, það er verra, sko. Alfreð frábær sigur ykkur ekki í nýstingskulda á K-Off Park í Vesturbænum. Lögðu þarna KR 2-0.
Jó.
Hvernig var
það? Það var ansi kallt. Það var nokkur sem var að bíða upp á húfur hérna í leiknum.
Jó, þið létu það nú vera?
Já, við létu það vera. Þetta eru vannin bara að vera í kórnum og vifinni, sko. Það ekki með ekkert annað.
Nei, nokkvæmlega gott að búa í Kópavogi, ég veist það. Já,
ríkarlega.
Er þið 2-0 og þú skoraðir?
Jó, á góðan tíma
það.
Það ekki? Jó.
Það er alltaf mikið. En þetta var svona ágætis leikur samt, svona það sem ég sá, þannig að þá þurfum við svona kvölda og svona var fínt spil þarna og það var virkilega góð lið að spila.
Þetta var ágætis prófstætt fyrir okkur, sá hvernig við stöndum sko, við varstu að koma vel frá þessu.
Nei ekki, var það alltaf að halda hreinu, virkilega gott, þeir eru bara að skora svona fjögumarka meðal til leik.
Já, við erum bara alltaf að vinna með stærri mannsmer.
Já.
Einhvern okkur færið í lokin, þrátt fyrir
Já, þeir lendu þannig í einhverjum meðslum káringarnir og voru svona eitthvað að rótera.
Jú.
Hérna, Daði, eru þið búin að fara eitthvað út?
Nei, við hérna, það var tekin svo ákvörðin að fara ekki neitt í ár, fórum ekkert í fyrra heldur. Og hérna, það var einhver hugmynd að fara jafnvel eitthvað innanlands, en hérna, og Víki Mýrdal eitthvað slíkt. Það er ekki búið.
Að mata skortu þar í þeir. Já. Borgar sig ekki á hvað.
Við sitjum heima bara.
Kallar Tenerife kreppunar, Víki Mýrdal.
Já.
Alveg þið fóru nú eitthvað og voru nú meira að minna bara ekki í fötum, ef maður kom á monitor.
Jú, það kom
að hafa svona. Alls ekkert aðteglisvíkir, en fyndnir.
Þetta fyndi, sko, þetta talaði með að hafa þetta bara einu hópsins og fyrir liðin búin að posta þessu á Facebook og nokkur tveið setna komið blað allra landsmanna og
Já, þetta var sérst í, já, í mónið tóð síðasta fimmtudagi, ja. Þar síðast að það var bara heil opnað með rassinum.
Mamma setti þetta í úrklippubókina.
þetta var mjög, mjög skemmt, en var ekki fínt bara að komast út?
Jú, það er eiginlega gott. Það er betra veður og fínt að komast á gras og spilum hérna eitthvað leik. Það getur fengið einhverja barþjóna þarna, eins og íbjum af, sko, en það var fínt að vera bara að hefa eins og velsingar.
Hvað, hérna, þið þurftu að hafa eitthvað fyrir þessari ferð, voruð þið ekki að, þurftu ekki alveg sjálfur að redda þessi?
Jú, það er bólkvæðan að hefa það, eða svona voru ágæntis fjárablanir.
Já, ég meira það, þannig að þið
svona... Bílabón og klósipapír og allur pakkinn, sko.
Þannig að þið er ekkit svona sölluskeiðarnar eins og margir að menna?
Nei, nei.
Þannig að ljómandi fínt. Herðu, ef ekki að fara status alveg, úrslitunum?
Eru þið eifu að gera það?
Já, fara kannski yfir leiðin í úrslitina, svona bara að stutt eða?
Já, meðan ekki er hérna síma með tilbúin í tímatöku.
Hvernig væri það? Herðu, strákar, þetta er nú þannig. Í fyrstu umferð, strákar og hlustendur, þetta er nú þannig. Í fyrstu umferð þá mætti hér Daði Guðmundsson fyrir framlæði Fjalar Þorgeirsson, Fylki, 2015. Og á saman tíma, nefnir það sem neginn, hverju mætti þú?
Passar ekki, sko.
Er það var hérna stjarnan í stefnir.
Annakvæmlega, Maggi er að drölla að segja, sko. Hérna, hann slæði 2015 og meðan að Alfred tapaði fyrir Fjallar Þorgeirsson 2019 en komst hann áfram sem stigasta tafliðið, er þetta langstigasta tafliðið. Í áttalúrslitum þá mætti Daði hérna og valtaði yfir Baldur Sigurðssoni KR og meðan að Alfred vann æsspennandileik gegn Gunnlaugi Gunnlaugssyni í FH og það bara vannst á síðustu spurningunni. Í undanúrslitunum þá mætti hérna Daði enn og aftur og rústaði Jóhann Ólafi Sigurðssoni, markverði... Nei, hvað er ég að byrja?
Það var hérna...
Það var Fjalar?
Það var Fjalar.
Það hafði getað markað svo frétt. 2015 og meðan að Alfred gerði virkilega fínan hluti hérna gegn Jóhann Ólafi í Selfossi 2016-19. Segir að Daða hafa verið mjög samfærandi, enda annarlega spurningar sérfræðingur og fasta gestur á pöfkvössum. Alfred smegur?
Nei.
Ekki neitt?
Nei, komin í úrslið þegar ekki það smegur þá.
Daði, þú ætla vandalega bara að klára þetta?
Ei, ég stefna það.
En það ekki?
Ekki þannig.
Búna, eru búin að æfa ykkur eitthvað?
Ég var í lestri í nótt, sko.
Lestri, eða bjór, annað hvort. Herðu, þetta eru sem sagt sjöfuprógram, ætlum aðeins að lengja. Fyrst að ég sem sagt gerði hraðaspöldingar hérna skipti, þá vil ég að þeir verði sem mest notar, þannig ég ákveða lengja þær upp í 80 sekundur.
Okay.
Síðan eru valflokarnir gethyggu, nei, síðan eru sem sagt víkspurningarnar, 5 og kjaft, svona með svipuðu tagi, og svo eru sem sagt valflokarnir. Og það er sem sagt í úrslitunum þá þurfum að velja 2 af 4, ekki bara 1 af 4, fáiði 2 kor. Og svo er Elvar að sjálfsögðu með hljóðdæmin sín, þetta bara 1 núna.
Eitt og kjaft,
ég meina það. Mm. Og síðan er það endur þetta í vísbendingarspurningum. Nóa stigum í fóturum. Og það er bara fastur liður eins og venlega, strákar mínir. Ætla að hamra ykkur í einn steyrskjörð blað. Bam, bam, bam. Og það er steyr. Samhængi gífuleg.
Áttur sem það er jafn miklum erfiðleikum með steyrskjörð blað.
Það er Alfred Finnbóðsson sem hafði þetta á blað yfir stein. Ætlar að fara að vera?
Það er ég ætla
að
byrja.
Ætlar að byrja að það kannski hendist hérna fram í sófan.
Það er spurðið hvað Ómar sé nokkuð að hlusta á X-ið þarna frammi, sko.
Já, hann fer ekkert á langt, fer bara beint út fyrir hörna hérna. Það er
og heldur fyrir eyru bara. Það eru að tala saman. Heyrðu, hvað segirðu? 1 og 20?
1 og 20. Ef þetta klárast, þá bara, er það bara þannig. Það verður bara ekki fleiri spurningar. Nefnum að ég fór að spurði bara Víking. Herra, er þú klár?
Ég er klár og mér sýnist Alfreð er að klár og
það getur... Það er
ekki að stíða henni? Nei.
Ekki? Gerðið tólni. Herru, 80 sekundur og þetta er lakka í þarna músikinni. Segðu passa við hans spurningu, kannt allt saman, annars svarar við rétt eða rátt. Hello, klár. Byrjum núna. Hvar fer HM fram árið 2014?
Brasilíu.
Rétt. Í hvaða liði eru bræðurnir Ingólfur og Guðmundur Þórarinssynir?
Selfoss.
Rétt. Hvaða markvörður hefur komist næst í að vera valinn besti leikmaður heims?
Casillas.
Rangt. Hvað heitir fyrirhugaður völlur Liverpoolmanna?
Stanley Park.
Rétt. Hver var valinn leikmaður ársins í fyrstu deildinni fyrra?
Sæða Gíslarsson.
Rétt. Hver var valinn leikmaður í annarri deildinni fyrra? Besti?
Pass.
Hver var síðasti leikmaður sem Manchester United seldi til Arsenal?
Silvestri.
Rétt. Hvað heitir nýji norski markvörður KR?
Lars Moldgren.
rámt. Hvað heitir knattspyrnu þjálfari? Nei, byrjum að sjá, í hvað mörgum löndum hefur Eiður Smári spilað meistaraflokksbolta?
Þrem.
Rámt. Hver var markahæsti leikmaður Breiðabliks síðasta tímabili?
Alfreð Finnbogason.
Rétt. Hver eini leikmaður Frams leik 17 leiki skoraði eitt mark og fekk ekkert gult?
Daði Guðvinsson.
Rétt. Hver skoraði fyrsta markið í ensku úrvalsdeildinni þegar hún var stofnuð?
Les Ferdinand.
Rámt. Hver var fyrsti markakóngur í 12 liða deild á Íslandi?
Guðmundur Steinsson.
Rétt. Virt fótboltaliði Stykkishólmi?
Nei.
Rétt. Hvað leika mörg lið í fyrstu deildinni í ár sem hafa unnið Íslandsmeistaratitil?
2.
Rámt. Hvað leika leikur heimaleikisina og Get og Grand?
Leiknir.
Rétt. Hvað FH-ingur valinn efnilegasti leikmaður Íslandsmótsins 2004?
Eymar Hallvarsson.
Rétt. Hvað lið þjálfar Otto Rehagel?
Grikkland.
Rétt. Hvað lið eru komin upp í ensku úrvalsdeildina á ný?
West Brom og Newcastle.
Rétt. Hvað heitir markahæsti leikmaður Reading mót svara strax?
Gylfi Þór Sigurðsson.
Rétt.
Jaha, þetta voru 15 rétt.
Þessi rétt.
15 rétt sem skrambi gott. Held ég bara, ég held hann fyrir eyrun.
Þetta sem tvær hann að gefa þessum
það. Já. Það var með ráð og gert sko.
Og er náttúrulega skemmt þegar þau eru átt þetta rátt.
Já, það sko leik.
Þannig að allavega Daði Guðmundsson sestur niður og tilbúin fyrir sinn skammt af hraðarspurningum.
Ok, Elvar klára tíma. Daði eru 80 sekundur. Segði passið út næsta spurningum, annars varur þetta rand.
Ja.
Við byrjum núna. Hvar fer HM fram í árið 2014?
Brasilíu.
Rétt. Í hvað liður bræðurnir Ingólfur og Guðmundur Þórarinssonir?
Selfossi.
Rétt. Hvaða markvörður eru komist næst í að vera vanir besti leikmaður heims?
Kann.
Rétt. Hvað heitir fyrirhugaður völlur liðbúlumanna?
Passi.
Hver var valinn leikmaður ársins í fyrstu deildinni fyrra?
Sæður.
Rétt. Hver var valinn leikmaður ársins í annarri deildinni?
Pass.
Hver var síðasti leikmaður sem Manchester United seldi til Arsenal?
Pass.
Hvað heitir nýji norski markvörður KR?
Pass.
Hvað hefur Eiður Smári spilað meistaraflokksbolta í mörgum löndum?
Fjórum.
Rámt. Hver var markahæsti leikmaður Breiðabliks á síðasta tímabili?
Alfreð Finnbogason.
Rétt. Hver einu leikmaður Frams leik 17 leiki skoraði eitt mark og fekk ekkert gult?
Daði Guðmundsson.
Rétt. Hver skoraði fyrsta markið í ensku úrvalsdeildinni þegar hún var stofnuð?
Gary Speed.
Rámt. Hver var fyrsti markakóngur 12 liða deildar á Íslandi?
Það var Jónas Garani.
Rámt. Virt fótboltaliði Stykkishólmi?
Já.
Rámt. Hvað leika mörg lið í fyrstu deildinni í ár sem hafa unnið Íslandsmeistaratitil?
2.
Rámt. Hvaða lið leikur heimaleikisina á Get og Grand?
Leiknir.
Rétt. Hvaða FH-ingur var valinn efnilegasti leikmaður Íslandsmótsins 2004?
Emil Hallfreðsson.
Rétt. Hvaða lið þjálfar Otto Rehagel?
Tími.
Svara.
Hann þjálfar grískalandsliðið.
Rétt.
Já,
þá... Fyrsta, já, veit ekki fyrsta getur sem Daða er skákað í raðanum.
Eru það rétt þegar? Daða var skákað þessu sinni í raðarspurningum. Staðan að þeim loknum er 15-9, Alfreð Finnbogasinni í vill.
Það ekki þannig að... Herðu, sem ég alltaf gleymt að gera hérna, það rólegur sveður sem kom ekki. Þú varst Mólaug Kahn, var rétt Sigurinn Ólafsson, var leikmaður Rássons í annan deildinni fyrra. Við erum að sálsega miðað við velun fótbolta.net, enda þau einu skipti máli. Eiður Smári spilað meistaraflokksbolta í 5 löndum, Íslandi, Hollandi, Englandi, Spáni og Frakklandi. Þeir voru báðir með Alfreð Finnbogason og Daða Guðmundsson, mér finnst það mjög skemmtilegt. Fyrsta markið í ensku úrvalsdeildinni skoraði Brian Dean í 2-1 og Manchester United 92. Það er virt liðin eru 3 í fyrstu deildinni, Víkingur, IA og Káa. Og já, síðan alltaf vanda þarna virkilega skemmtilega spurningar. En 15-9 staðan fyrir Breiðabliki, Alfreð Finnbogason gerði þarna vel. Og þá förum við verða okkur yfir í valflokkana. Daði, þú ert undir, þannig að þú byrjar.
Já.
Hver er markahæsti leikmaður meistaradeildarinnar Champions League? Ekki sem þess frá upphafi, heldur í Champions League. Sem þess yfir allt.
Núna...
Frá stofnum hennar.
Frá stofnum.
Já.
Raúl.
Það er rétt. Eitt þig þar. Alfreð. Hver af þeim sem komast á topp 10 listan yfir flest mörk í Champions League meistaradeildinni frá stofnun hennar eru með besta markahlutfallið með að við leiki spilaða?
Rúdvan Nýstrói.
Það er einnig rétt. 0,75. Lang efstur þar. Daði, fyrir fram. Evrópukeppni Bikarhafa er keppni sem margir sakna. Síðasti úrslitaleikur í þeirri keppni fór fram á Villa Park í Birmingham árið 1999. En hvaða lið mættust þar og hverjir höfðu betur?
Um, ekki hugmynd, sko. Þetta voru bara sem Lazio og eitthvað spænslið, allir líka á Madrid, Lazio 1.
Það er rand, Alfreð?
Ég segi bara pass.
Það var ekki langt frá þetta, var Lazio og Mallorca og Lazio 1. Árið áður, Alfreð, fyrir blika, mættust Chelsea og Stuttgart í úrslutuleik á Rasundavellinum í Stokkólmi. Það sem að Lundan og Pildar höfðu betur, 1-0. Markaskorri Chelsea í leiknum og annar miðvarðana starfa saman í dag. Hverjir eru það og hvað gera þeir?
Var Robert og Di Matteo og... Hvað heitir hann hann? Eddie Newton, hann aðstofðan hans á Skólmarsalpinu.
Það ránt, staði?
Var þetta Sola og Clark? Eru sagt, stjórar að vestan?
Það eftir á móti rétt. Vilgjert. Alfreð, aftur, nei, við hafa verið að...
Var að daði.
Það var að daði, sko, það bara þannig. Frændur okkar normendaði hafa gert öllu betri hlut á knattspyrnuvellinum en Íslendingar. Á HM 1998 komist þeir á ævintýrlan hátt í 16. úrslit mótsins með því að vinna loka leiksinn í reilinum 2-1. Hvaða lið lögðu normend þar að velli?
Ég man það ekki meir. Ítalíu?
Það er ránt.
Á Brasilía?
Það er rétt. Við erum á 2-1, Setil Regdal skora á vítaspinnu á 2008. mínútu. En Alfreð, gleðin var skammin því að normenn voru slegnir út 1-0 í 16. úrslutunum. Af hvaða liði?
Sjóta. Segjum Ítalíu.
Það var rétt. Hlæslegt. Þá er það stuðaði fyrir fram. Liverpool vann Evrópukeppni félagsliða í UEFA Cup árið 2001 eftir æsilegan úrslitaleik gegn spænska liðinu Alaves sem var spútninglið keppninar. Fjórir leikmenn úr byrjunarliði Liverpool í leiknum eru hættir knattspyrnu iðkun. Ég vil að þú segja mér hver voru síðustu liðin sem þessir tveir leikmenn leikum með. Það eru þeir Dietmar Hamann og Gary McAllister.
Ég ætla að segja bara að McAllister hafa verið með Leicester og Hamann hafa verið segjum bara Stuttgart.
Það er rangt, Alfreð.
Hamann með City og McAllister á segjum bara Leicester.
Nei, Dietmar Hamann endaði fyrir henni með Leicester City og Gary McAllister fór aftur heim til Coventry. Ég heim og ekki heim. Alfreð, hinni tvei leikmennir sem eru hættir eftir sem þú leikur leikur neyru hættir heita Stefan Hensjós og Markus Babbel. Hvaða liðum leikur þeir með áraðan þeir löðu skóna á hilluna?
Babbel með Stuttgart, Hensjós, segjum bara Basel.
Það rándaði.
Stuttgart og Vigan.
Stuttgart var það hjá Markus Babbel en Stefan Hensjós endaði fyrirlinn hjá Blackburn. Það var síðasta spurningin á þetta því, síðasta við sem þú átt. Portugalska deildin er svo tíunda sterkast í heimi með við röðin UEFA fyrir þetta tímabil. Hún er það rétt og eftir Fruti Fres deildinni í Rúmeníu en rétt á undan tyrknesku Superdeildinni. Á þeim 75 árum sem deildin hefur verið til hafa aðeins 5 lið unnið hana. Benfica hefur unnað oftast eða 31 sinni, Porto hefur unnað 24 sinnum og Sporting frá Lisabon 18 sinnum. Tvö lið hafa unnið deildina einu sinni hvort. Nefndu mér annað hvort þeirra.
Boa Vista.
Það er rétt. Hitt liðið er sen Belenenses 1956 en Boa Vista vann. Árið 2001, Alfreð, því að aðalsmaður Boa Vista það ár og langbesti leikmaður liðsins þegar það vann titlinn var harðskeyttur miðjumaður portúgalska landsliðsins. Hann er 33 ári dag og marga landsleiki með Portugal að baki. Hann er enn að, leikur nú með þýskanleginu Köln. Hann heitir Armando Goncalves Teixeira en er betur þekktur undir hvaða nafni?
Það eru 33 ára?
Já.
Raúl Mereres.
Það er rándaði.
ég þegar ég var ekki einhver sem hét Petty hefðum, ekki sko hann.
Það rétt, en engan harði, Petty. Herru, frábæla gert. Elvar, hvernig standa stíðin þegar valflokkum er lokið? Nei, þegar þessu lokið.
Þegar víkspurningum er lokið er staðan svo að Alfreð Finnbó og svona er með 18 stig, Daði Guðmundsson, hann er með 13.
Ok, 5 stiga munur.
Getur kannski skotið að staðan er enn markalaus í leik United og City þegar 10 mínútur er eftir.
Herru, tökum, taka valflokkun árunni, tökum pósu?
Já, ef ekki taka auglýsingar bara og...
Tökum smá auglýsingar.
Exit! 977 Næsta sunnudag á stöðu 2 Sögulok í rétti Málin skýrast í 26 ára gömlu sakamáli
Þetta stór dagur í íslensku réttakerfi
Og útrásarvíkingur sem hefur mikinn áhuga á skotveiði
Ég kannski átt að skjóta eigendan líka
Loka þátturinn að rétti Sunnudag klukkan 20.25 á stöðu 2
Það eru fulltingi og seriós sem færa þeir rétt á stöðu 2
Sjáðu gauragang í Borgarleikhúsinu og njóttans með Nissa. Nissa. Betra með hverjum bita.
Þú var smálán fljótt og öruglega hjá okkur. Raðpeningar.is. Engin falin kostnaður.
Fótbolti.net á heimaleiki og exinu á laugardögum.
Það held ég nú.
18-13 staðan fyrir breiðafleiki í úrslita leik. Spurningin keppni fótbolta.net og players. Alfreð Finnbóðarsson hefur yfir. 18-13 gegn Daða Guðmundssyni. Við erum eigum þrjá liði eftir. Við ætlum að henda okkur í valflokkana. Og í...
Búin að fela hérna tölvuskjáin sem að...
Já, já.
Allri, öll tækni er nýtt hérna.
Verður eiginlega aðeins að skeina mér, Elvar, og blarar eitthvað, aðeins.
Stæðan ennþá markalaus á City of Manchester Stadium í leik City of...
Þetta er klárt, herðu, það eru fjórir valflokkar því með velja tvo kjafta eða þú ert ennþá undir, þannig þú mátt byrja að velja. Í dag eru þessir valflokkar í boðin. Stuðningsmannasöngvar, stóru strákarnir, leiðilegir leikmenn og íslensk lið í Evrópukeppnum. 1, 3 og 5 stig í boði, semst 9 stig og getur allt gert allt rétt.
Prófum íslensk liði í Evrópukeppnum.
Já, það farið þá leið. Eitt stig, hvítrússneskt lið sem er orðið íslenskt vinnur eftir að hafa keppt við bæði FA og Val í undankeppni meistaradeildarinnar á síðustu árum. Þetta lið fór alla leið í riðlakeppninni meistaradeildarinnar eftir að leggja Val í fyrstu umferð 2008. Hvað heitir þetta lið?
Bate Borisov.
Það hárrétt, eitt stig þar. Þriggjastæðar spurningin hljóða þannig. 18.243 áhorendur sáu Hemma Gunn og félagi Val mæta stórliði Benfica í Evrópukeppni meistaraliða á Laugardalsvellinum. Það áhorendumet stóð allt til ársins 2004 þegar Ísland lagði Ítalíu í æfingaleik. En Daði, fyrir þrjú stig, hvaða ár lék Valur við Benfica og hverjar urðu lokatölu leiksins?
Það var 68 og það fór 0-0.
Það er hárrétt, glæsilegt, þrjú stíð þar. En Benfica fór alltaf leið í úrslitin þetta ár og tapaði fyrir Manchester United á Wembley, 4-1. Fyrir fimm stíð dagi, árið 2004 gerði FA fræðarför til Skotlands í og sló út liðið Dunfermline í UEFA Cup. Liðin gerir 2-2 jafntefli hér heima, útlitið var ekki gott er að atvinnumennir komust yfir ytra 1-0 á 70. og annari mínútu. En FA engar skoruðu á 80. annari og svo aftur á 90. mínútu og komu sér áfram í keppninni. Ólafur Jóhannesson fór á kostum í viðtölum eftir leikinn og talaði með hann sem hann þyrst að drífa sig heim til hann að mæti vinnuna daginn eftir. Það er ég vel að þú segir mér fyrir 5 stig. Hvaða leikmenn skoruðu mörkin fyrir FA og hvað var athugavert við sigurmark FA í leiknum?
Já, herðin. Ég held að Tommy Nielsen hafði skorað og Jónas Grani Garðarsson. Og athugavert, ég segi bara að það hafði verið rangstaða, það hafði ekki, já, segjum það.
Þetta er rangt, Alfreð, bara stela 50.
Já, segjum Tommy Nielsen og Jónas Grani og segjum hann hafði skorað með hendinni.
Tommy Nielsen var það sem skoraði sigurmarkið með hendi á 90. mínútu en fyrra markið sem jafnaði leikinn skoraði Árvar Smári Björnsson. Þannig að fjögur stig þar hjá Daða Alfreð, þú getur þá valið úr hinum flokkunum þremur til að byrja með. Það eru leiðinlegir leikmenn, stuðningsmannasöngvar og stóru strákarnir.
Ekki að taka bara stóru strákarnir.
Nei, það farið skemmtilega flokkana fyrir eitt stig. Það er ekki að geta hér bara, fínt. Peter Crouch er ásamt varamarkverið Sunderland, Marton Fulop, næst stærstur í ensku úrvalsdeildinni, en báður eru þeir 198 cm á hæð. Peter Crouch leikur nú með Tottenham, en nefndum er þrjú önnur lið sem hann hefur spilað með.
Það er Portsmouth, Liverpool og Southampton.
Þar há rétt, eitt stig þar, hefði líka geta sagt Queen's Park Rangers, Aston Villa og Norwich. Fyrir þrjú stig, Alfreð Finnbogason, Breiðablik. Stærsti maður deildarinnar er 202 cm á hæð. Hann er austurríkismaður sem leikur með Úlfunum. Hvað heitir hann?
Það veit náttúrulega ég var helmingar á leiðið þessu Úlfunum.
Það er þetta þriggjast eða spurning.
Já, ég er alltaf að taka passa á það. Ég er líka reyndir.
Ok. Daði, ætlarðu að stela þessu? Koma er heldur betur í barðuna?
Ég ekki hugmynd. Ég segi bara hann heiti Weber.
Hann heitir Stefan Mayerhofer og er 202 cm á hæð. Fyrir fimm stig, Alfreð. 12 leikmenn í ensku úrvalsdeildinni eru skráðir 196 cm á hæð. Ég tel nú upp fjóra þeirra og ég vil vita í hvaða liðum þeir eru. Þannig hlustaðu vel. Leikmennir eru Asmir Begovic, Anthony Gardner, Carlo Nash og Colin Doyle.
Hver veist þið?
Asmir Begovic, Anthony Gardner, Carlo Nash og Colin Doyle.
Begovic er hjá Stoke. Hver næsti?
Anthony Gardner.
Anthony Gardner, hann er hjá Bolton. Þriði.
Já, það var Carlo Nash.
Hann er varamarkmaður hjá Southampton. Nei, Sunderland.
Já, og Colin Doyle.
Segjum bara Wolves.
Já, þetta var alveg rosalega villust. Daði.
Það var ráfuglega villust, segjum bara.
Mastu þetta? Asmund Begovic?
Já, herri, hann er bara, hann er stók, herri með því bara.
Anthony Garner?
Hann er í Bolton.
Carlo Nash?
City og Wigan.
Já, nei, þetta er allt bandvillust. Hann stók húlega verð þún og Birmingham. Herriðu, þá heldum við fram með hinn flokkinn, Daði, þá verður þú að velja úr annarkvort stuðningsmannasöngum eða leiðilegi leikmenn.
Já, prófum leiðilega leikmenn.
Já, fyrir eitt stig. Didier Drogba er ógeðslega góður í fótbolta og skorar ógeðslega mikið af mörkum. Hann er líka ógeðslega leiðilegur og vælir ógeðslega mikið. En frá hvaða liði kom hann til Chelsea?
Marseille.
Það er rétt, eitt stig. Fyrir þrjú stig, Cristiano Ronaldo er táramaður með boltan, en hann er líka fílupúki og einn minnsti liðsmaður sem hugsa skitur. Í október var það tilkynnt að Ronaldo var að taka við að David Beckham sem andlit og fyrirsetta fyrirtækis sem heitir hvað og hvað er það sem Ronaldo á að auglýsa fyrir þetta fyrirtæki?
Já. Ég bara, veit það ekki, Pepsi.
Það er Armani og Nærföld.
Þetta var vel kjör. Það er Emporio Armani rétt og sérst Nærföld og Gallabuxurinn. Þetta er alveg rétt. Þrjú stig, stafan þar að þér. Þá myndi ég nú á þessu fyrir fimm stig. En svakalega fyndin og reskur og Robby Savitz er utanvallar. Er hann eitt leiðilegasti leikmaður í sögu enska boltans? Daði, Robby ólstu hjá stórliði, lék sína fyrstu leiki með liði sem hefur víðfræga akademíu en það leikur í dag neðar en Championship-deildin og í dag leikur hann með liði í Championship-deildinni. Hvaða þrjú lið eru þetta?
Þetta eru Manchester United og Leicester og Derby.
Það rámt, Alfreð?
United, Derby og Crew. Alexandra.
Það rétt. Fimm stig þar. Það sérst maður United sem hann ólst upp hjá og hann fór síðan til Crew Alexandra sem með vífræða knarspindu okkar tími hans Dario Gretti og leikur í dag með Derby. Ríkala vel gert. Þá færð þú uppbóðsflokki minn.
Nú enda uppi með
það. Enda það. Það eru stuðningsmannasöngvar, Alfred, hversu mikið hlustaru? Hafnarfara mafían, þá var ég að meina hljómsveitin geta eitthvað, skipið botleifinpiltum, ekki stuðningsmannir sjálfur. Frumfluttu enn eitt stuðningsmannalag FH á síðasta tímabili. Partur úr því hljóðar svo og ég vil að þú botnir síðustu tvö orðin sem fornafn og millinafn Karlmanns. F-ið fyrir fótboltan og H-ið gerir mig stoltan, F-ið fyrir helgarrak og F-ið fyrir... F-ið fyrir fótboltan og H-ið gerir mig stoltan, F-ið fyrir helgarrak og F-ið fyrir...
Sennst eitthvað leikmann?
Ég held ekki.
Æ, ég hlusta greinlega ekki nóg mikið. F að fyrir dabba við bara.
Aron, Daði?
Herði, fyrir fótboltan?
Það var fornafn og millinafn Karlmann.
Já, ok. Ekki með nótunum.
Ef að F að er fyrir Helga Rakk,
Já.
Þá hlýtur F að vera fyrir...
Höddamag,
já. Ha? Mitt tón, elskandi menn. Þrjú stig, Alfreð fyrir Fimm Bóason, ekki fyrir Fimm Bóason, fyrir Blika. Hvaða leikmann Keflavíkur er samin texti við lagið Höfuð, Herðar, Hné og Tær?
Ekki Hólmar Örn Rúnarsson.
Það rétt, þrjú stig þar. Hólmar Örn Rúnarsson. Og fimm stig, Alfreð. Þið þekkið þennan mann, þið tæklið ekki hann, með harðindum til fræðar sér hann vann. Hvaða stuðningsmannasveit samti þetta lag og hvern?
Ég ætla að segja pass bara.
Daði?
Þetta alveg áranlegt.
Komdu með það á þér, komdu með það.
Þið þekkið þennan mann, þið tæklið ekki hann, með harðindum til fræðar sér hann vann.
Já, ég veit ekki. Ég myndi vel ekki ská Pál Hjarðar í BF.
Nei, það ránt. Restin heitir semast ó, Bumbólfur, Bumbólfur, Bjarnólfur Lárus.
Já.
Herðu, það ekki fyrir að sleftu alltaf skemmtilegur fangunum. En þetta ánættar, ok, þrjú stíð hana. Herðu, þetta getur ekki vel út þetta aða, hvað er staðan?
Herðu, staðan orðin þannig að Alfreð með 30 stig gegn 18 stigum Daða.
Nóu eftir í pottinum.
Ha, nóu eftir í pottinum.
Nóu eftir.
Allt í áfram að hlusta.
Herru, er ekki sofó?
Sofó næst?
Já, já.
Ok.
Þú tekur við.
Þá ætla ég að spila hérna fyrir ykkur. Hvorki meirinu minna, hver er að byrja?
Daði, hennu
því. Daði. Herru, spurt hver er leikurinn og hvert er árið? Og þá borgar sig að hlusta vel.
Það var allir með sömu augum.
Við tókum innkast og Bjarni ætlaði að setja boltan aftur fyrir endamark. Og þegar Bjarni með boltan ætlaði að fara að spinna boltan, þá kemur Baldur í pressu í árás og stuggaði við honum og Bjarni kýmsa boltan. Það er rétt í málum.
Leikurinn og árið.
Já.
Þetta er Skæin Keflavík 2008.
Það er rámt.
Skæin Keflavík 2007.
Þetta Skæin Keflavík 2007, hvorki meira enn minna. Eru þá orða næsta?
Þetta lýsing samt á þessu hérna.
Já, ok.
Sama sem ekkert bara úr taktum við allt sem gerist í þeim.
Það það rétta í stöðunni.
Skóls var að skora.
Eru Pól Skóls var að skora? Herðu
á 93. mínútu.
Hata að skora hérna í blá lokinsk.
Það ekkert annað. Pól Skóls fekk nýjan samning í gær og það allt gjörsamlega vitlaust.
Pól Skóls er að tryggja Manchester United hérna ansi mikilvæg sigur.
Wayne Rooney liðsmaður, sannur liðsmaður, hann fyrstur hann að fagna, hann var farin að velli og það einhver blökkumaður sem fúll hérna. Hver er þetta, hvað gerist?
Kíkjum á þetta hérna.
Ok.
Ég veit ég sé
Þetta Pól Skóls með boltan núna ekki?
Kemur í setnum velginni.
Kemur í setnum velginni.
Hann er inn í.
Hann er inn í skalli og mark og hver er að gefa fyrir? Það er Patrikur Evra.
Já, já, já.
Og hann er gjörsanlega óvaldaður, hver átti ábyrða á honum, veit það ekki, manstu mönnum væntalega brullu sama.
Stífin Erland, svo
getur. Þetta er glæsilegu skalli. Er þetta ekki Erland?
Ég held að.
Alltaf að Manchester United að leggja hérna Manchester City, Paul Scholes á 90 og...
Veit að sinna, já, fá hérna smá líflinu og hér getur ég að vel lengst í henni ef að Tottenham hjálpaði mig dag. Herru, smá posa þarna.
En það er Alfreð sem á næstu hljóðspurningu og ég spyr hver er leikurinn og hvert er árið?
Lampard. Massive run from Lampard. Gudjonsson! Oh, that's fantastic! That is a fantastic goal! Ivar Gudjonsson brings Chelsea level. Absolutely brilliant. And the technique involved to do that. Extraordinary.
Þetta er Chelsea Leeds 2003.
Þetta er Chelsea Leeds 2003. Hvorki verður að menna?
Varst að lesa heim í alvörinu?
Ég reyndar ekki, sko. Ég, þetta stundum minn.
Þetta bara pínlegt. Herri, það var, nú tók spæðist í hana, já.
Ég verið nokkuð þarna, við verið ekkert aðgangað mailin okkar.
Það lítur upp.
Passa að tekara Facebook.
Þetta reykaðið, maður. Það veist gott, en óvænt, var það sérst. Já, herri, vísbendingar eftir, og þá getið að farið heim.
Og það er Daði sem hefur leikinn og spurt er leikmann. Leikmaður þessi lék fyrst í Belgíu á sínum atvinnumannaferli áður en hann hélt í eina stærstu og bestu deild Evrópu. Uppeldisfélag hans er þó Mimomas sem staðsett í heimalandi hans. Aðalsmerki leikmannsins hefur aldrei verið markaskorun en hann hefur sýnt að hann getur leist ýmsa stöður á vellinum. Í skúfunni heima hjá honum eru þrjár medalíur allar gerðar úr silfri. Tvær af þeim fekk hann 2006, aðra með landsliði sínu. Það sé aðra þessum tveimur sem hann fekk 2006.
Já.
Spilaði fyrst í Belgíu?
Já, lík fyrst í Belgíu á sínum atvinnumann og ferli.
Nei, ég hefði ekki, pass.
Ætli ekki skal kóla túri?
Það ekki rétt. Það var það önnur vísbending. Leikmaðurinn verður í eldlínunni á HM í sumar með Afríku þjóð. Hann hefur gengið gegnum mikla rússíbana reið hjá núverandi félagi sínu og rokkað milli þess að vera dýrkaður eða hataður af stuðningsmönnum leysins. Hann fæddur 4. júní 1983 og var í byrjunarliðinu í úrslitaleik meistaradeildarinnar 2006.
Já, mér þetta ekkert í hug, sko.
Verður á HM í sumar, Afrik þjóð.
Nei, pass.
Er ekki frendans Ebúi?
Þetta Emmanuel Ebúi. Það hárrétt. Leikmaður, senasta vísbendingi var einfallega leikmaðurinn frá Fílabeinsströndinu og leikur með Arsenal. Hún þurfti ekki að koma fram. Þá það hinn leikmaðurinn og Alfreð, þú færð þessa spurningu. Spurtunum leikmann, leikmaður þessi leik fyrst með fjórum liðum í heimalandi sínu áður en hann hélt að við ævintýranna annars staðar. Hann var keyptur til félag sem stemdi á að verða ríkjandi afl á evrópskan mælikvarða. Það hefur ekki gengið eftir og félagi leikur ekki í efstu deild í dag. Leikmaðurinn leik með liðinu í 2 ár. Eftir veru hans þar fór hann þó ekki úr landi heldur hélt til höfuðborgarinnar. Hann var mikill skemmtikraftur og uppáhald stuðningsmanna þó hann hafi verið duglegur að lenda upp á kant við þjálfara.
En dagspurningu, nei hérna, ég ekki með það. Pass.
Daði.
Það var rosa vísmynding.
Það var dramatísk vísmynding.
Vinkar hringin aðeins.
Já, herðu. Ég veit ekki, Bellamy.
Það rámt. Þá er það næsta vísbending. Leikmaður þessi hættur knattspyrnuiðkun en lék síðast með Everton 2002. Landsliðsferill hans var langt frá því að vera glæstur og var honum kennt að þjóð hans mistókst að komast á HM 1994. Hann gerði þá mikil mistök í undankeppninni í leik gegn Búlgaríu og þjálfarinn kenndi honum alfarið tapið. Hann náði ekki að leika með neinu stórveldi í evrópskum fótbolta en Barcelona reyndi þó að kaupa hann 1996.
Þetta kantmaður síðprúði David Ginola.
Það rétt, þetta David Ginola. Leikmaðurinn vann velun fyrir Vinrækt 2008, hefur sýnt fyrirsættu störfum og leikið í tveimur bíómyndum og að dýrkar og dáður af stuðningsmönnum Newcastle og Tottenham.
Mætti segja þetta væri Salkeri, þetta svona norstraði hjá því. Það voru fjögur stig viðbót til Alfred Finnbogasonar sem fór hér einn hreinlega á kostum. Úrslitin eru hvernig Elvar Geir?
Úrslitin eru þau að Alfred hlaut, hvorki mennum minna, 36 stig. Ég veit ekki hvað það var möguleika mörgum við. Það er ansi gott og Daði hlaut 18 stig. Þannig að Alfred er sigurvegari, Alfred, þú ert gáfaðasti leikmaður Pepsi-deildarinnar. Ekki bara efnilegasti, þú ert gáfaðasti líka.
Takk að vera
það. Þegar þú vaknar í morgun, fórst í störtu, þegar til hristabröðið, þú verður alveg viðkjönd og þú helst þú væri að fara að vinna þetta.
Nei, ég hérna...
Þegar ég get alveg viðkjönd það, sko. Þegar ég fór í störtu og fegð mér ekki hristabröðið, þá ég hugsaði, djöfell verður þetta pínlegt. Þetta verður svo pínlegt fyrir Alfred Finnbogason að ég var svona eftir að
Ég hugsaði það alls ekki.
Bara góðu svefnabæki, maður kom með elendurna að reyta.
Já.
Herðu, þetta, hérna, frábælega gert, Alfred Finnbogason, þú ert sigurvegari fyrir Blika. Þetta er búið að vera í gangi hérna í einhverja tvo mánuði eða tvo hálf mánuði. Komst hérna fyrst og tapaðir. En
þá skal fjallarleikin það mikið vera einn sem sigurvegari.
Nákvæmlega. Fjallar Þorgeirsson er náttúrulega hefur unnið sigurvegaran. Dæ, þú fáir samt alveg á kostum í þessari keppni. Það er búið að vera frábært að hafa ykkur báða. Alltaf mætti þetta með góðaskapi. Og við ætlum nú að leysa ykkur út með hérna smá vinningum.
Ekki gjafabréfin frá Iceland Express.
Nei. Það er nákvæmlega. Herðu, sem sagt, þið fáið báðir. Fyrst og fremst kannski, ég er bókin að byggja drauma. Veglegt rit. Ha, eða ekki?
Gott þetta.
Já, nákvæmlega. Þú voru að hugsa út í verði, sko. Þú veist, það er hugurinn sem gildir, sko. Þið fáið hér gjafabréf sem hátíðisverð á Tær Reykjavík, niður í bæ. Og svo má ekki gleyma, þetta fáið þið báður, en svo, Alfred, þú ert búin að tryggja þínu liði, já, svona skemmtikvöld á Players í Kópavogi.
Það er skemmtilegt.
Þannig að þú getur orðið helvita vinsælt þar og það er eitthvað svona...
Getur verið allsbyrðið þar og hressir, frákvæmdur í Breiðablik.
Já, við verum bara einum í staðið vonandi.
Já, bennið, hringið mig kannski, næstu allsbyrðir ekki vera.
Nei, aldrei.
Bara svona til keppinleysins, mjög pyrrandi. Herðu, glæðislega gert, Alfred Finnbogason, 36-18. Bara hjartanlega til hamingju með þetta.
Takk fyrir.
Og þú ættir að vera þokkalega vinsæll í þínu liði.
Og til hamingju með markið á Skóls líka.
Já, takk fyrir það. Þú vilt gleðið það.
Mikið, hvað er þú í?
Ég er United maður.
Þú ert United maður líka?
Teka til mig líka.
Þið voru svo einbeittir, þið náðu ekki svona fagna. Maður svona eiginlega moment fyrir ykkur. Herru, það er smá eftir þessum þætti. Við erum kannski með stórfréttir þetta til smá.
Stórfréttir.
Because
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Það held ég á línunni er Grétar Sigfinnur Sigurðarsson. Varnamaður Káringa, sæll og blessaði Grétar.
Sæll og blessaður.
Hvað segir þú gott í dag?
Ég segir bara fínt.
Þú segir allt fínt. Þið voru að keppa í gær Káringar á móti Breiðabliki.
Já.
Og þeir voru ekki að sýna spari hliðarnar sem hafa verið að sýna í undanförnum leikjum?
Nei, þetta var ekki góður leikur hjá okkur og þeir áttu bara að skila að vinna, held ég.
Það bara ekki flóknar að það?
Nei.
Eru þú að meittist í þessum leik eða ekki?
Herra, jú, ég sleit liðband í hnýjun á mér.
Já.
Já.
Og hversu alvarlegt það eitthvað búið að það komið í ljósið?
Já, þetta er svona 3-4 vikur.
Ok.
Þannig að ég bara að vera að stefna bara fyrsta leik í móti.
Ættir að ná honum ef svona færi fullkomum bataða?
Já, ef allt gengur upp þá nægi honum en það er bara leggja hertan sér langa til.
Þannig að það bara kapplu upp við tímann framöndan fram að móti?
Já, það má segja það. Þetta er bara, það er engin aðgerðan í þess og þar. Þetta er, mér tjá það sé bara, sem eins og sár sem að græðir, það þarf bara að bíða og ég í spelkum bara núna og hérna en það bara hvíla núna vel í eina til tvær vikur, eina til tíu daga og svo má ég byrja. Þannig að þarna, það er vonandi næst fyrir fyrsta leik.
Hvað var það sem að gerðist? Var þetta einhver tækling að stefst til að niður eitthvað hann eða?
Nei, þetta var bara ég og Gummi P vorum að sparka í sama boltan og ég bara stóð ill í var í svona asnalegri stöðu og gaf samt allt í þetta og þá bara fór eitthvað inn í henni.
Já, já. Þannig að kvöldinu er vantarlega ekki tjálpa teik líka þér?
Nei, ég meina þetta var einmitt eitthvað niður svoleiðis og ég var roki og svona og ég missi eitthvað hans boltan og það fór hann frá mér og þess vegna var í asnalegri stöðu. En þetta var engin tækning að þess að þetta, sko.
En þið töpuðan í gær og eru samt náttúrulega komnir í áttarúrslitinn og svona skrítið að tapa þeir eru búin að vinna þetta fyrsti tapleikurinn bara á undirbúinastímbilinu?
Jú, þetta er bara fyrsti tapleikurinn fyrir þannig við töpuðum nú 2-1 á móti Skaganum í æfingaleik.
Jú.
En í keppnum þá er þetta fyrsti tapleikurinn held ég bara síðan náttúrulega frammi í bikarnum með fyrra og það er alltaf leiðilegt að tapa en það voru svona afsakar þetta eitthvað, þá voru við ekki mér fannst nú stemdi fyrir hennar leik og kannski var út af því að það var lítið undir öll liðið komin áfram og alltaf leiðilegar aðstæðu líka bara en það er alltaf bara báða að búa
Þeir eru nýkomni frá Spáni hvernig var þessi vik eitthvað þar?
Það er alltaf gaman að fara út og vera bara að æfa við svona þannig sé toppa aðstæður en þegar ég segi toppa aðstæður þá var ég nú samt á mjög harðir vellirnir þannig að við vorum mjög þreyttir eftir þessa ferð fannst manni og eftir mikla æfingarferð svona eftir að tísa á dag en maður hefði nú alveg vilja hafa betri vellina þann úti með að maður er að borga mikinn pening fyrir að fara þann út.
Já, sáðu þið sjálfur um fjárblun og þannig það?
Já, þetta var bara algjörlega við í meistarlokið, við byggum til eitthvað blað og ásamt nokkrum öðrum hlutum og söfnum við þetta sjálfur.
Já, það var vinsælega blað, þú, það er nú ekki fyrst getur svo gerir það?
Nei, það er auglýsingar virka alltaf, það er alltaf þetta svo hjálp hjá mönnum við það, þannig að það þekki allir ykkur.
Það þekki allir eitt sem þekkir heim, sko.
Já, nákvæmlega.
Nákvæmlega. Herru Grétar, bara hérna gaman að spjalla við og vonum að bara bati verði sem, fljótastur, viljum að verði með í fyrsta leik.
Ég vona það.
Ég segi það.
Því.
Herru, okay. Takk fyrir spjallur. Bye-bye.
Bye-bye.
Þetta er nafni Grétar Rafn Steinsson. Hann er í byrjunarliði Bolton sem sækir Stoke heim á Britannia vellinum núna klukkan 2. Og svo er Blackburn að fara að leika á móti Everton, Birmingham á móti Hull, Fulham á móti Wolves og Sunderland gegn Burnley. Og svo er að leikur Tottenham á Chelsea sem er náttúrulega hérna klukkan 16.30 í dag. Annars, endaði Manchester slagurinn með því að Paul Scholes tryggði Manchester United sigur í uppbóta tíma, úrslitin 1-0 skoraði þá með skalla, markiskraði hérna á 93. mínútu og nokkrum sekundum eftir hann hafði skorað þá flautaði Martin Atkinson leikinn af, þannig að nú er United einu stigi á eftir Chelsea, en Chelsea á hins vegar þennan leik til góða sem er hérna síðar í dag.
Manchester City eflaust þrumandi ánægður að fá aftur á sig marki í uppbóta tíma með hennan dómara, Martin Atkinson.
Gunnlaugur Gunnlaugsson bróð sér ekki í dag.
Nei, einmitt einn og tveimur stuðningsmönnum Manchester City á Íslandi.
Inn er Magnús Ingvason.
Nei, þrír þá. Var líka Robert Agnarsson, hérna, nefndamaður hjá, stjórnarmaður hjá KFC.
Það eru nokkrar. En þættinum bara að ljúka þessu sinni. Fótbolti.net búin að vera með ykkur síðan klukkan 12. Heyrðum í Bjarna Jóhannssyni í beinni útsendingu frá Eskifirði. Hann að fara að keppa móti Fjarðabyggð og þarf að fara að leika hvort sem fingur væntanlega. Við erum búin að vera að taka svona púlsinn á sem þjálfurum í Pepsi-deltinu og munum halda því áfram í næstu viku. Minnum á Facebook síðan okkar, þið getið farið þar inn á og tippað á stórleik Inter og Barcelona í meistaradeltinu og þar eigið möguleika að vinna bjór metra frá English Pub. Drógum einn eða tilkynntum einn sigurvegar úr síðasta leikja okkur. Nú svo var náttúrulega úrslita keppnin. Úrslita viðureignin í spurningakeppninni sem hefur staðið yfir síðan í febrúar og já, eins og sagðan, efnilegasti leikmaður Pepsi-deildarinnar greinlega jafnframt sá gáfaðasti Alfreð Finnbogason, hann stóð uppi sem sigurvegari sigraði Daða Guðmundsson öruglega í úrslita viðureigninni
36 átján takkurir
Hann fór bara einhvern ótrúlegan ham, Alfreð og það hefði engin stöðu á hann í dag
Nei, það var alveg eins frábær og Daði þá var hann bara miklu sterkari.
Nákvæmlega, en það er einhver að hringja hér.
Aðeins hvort annað eitthvað skemmtilegt að segja.
Ja, andaðu út hérna.
Jæja.
En allavega þá bara þökkum við kærlega fyrir samfylgdina.
Heldur betur.
Að þessi nú við verðum hérna aftur næsta laugardag milli 12 og 2.
Þú heyrir það hér á Exinu 977.
Næsta dag sem við ætlum að flytja heitir Spillingadans.
Spillingadans, spillingadans og alltingi ráða menn dansa þennan vals gróða fíkn og nautna fans kapitalista randskotans Já, íslenski ráða, menn þeir eru svín á meðan alþýðan biður mat Neyðar og fólksins fyrir þeim grín Þeir sitja og troða á sig gat Það tími til komin að henda þeim út hálsin berum við rauðan klút Hendum þeim fyrir hundana, látum þá drekka hlant Og hér mun rísa fyrirmyndarland.
looking glass but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended, not let it go. From a mess to the masses, a list of mania. Think glass but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended, not to let it go. From a mess to the masses.
Ef þú gaman að tilgangslösum upplýsingum um poptónlist dýrkarðu að finna tengingar í popsögunni Ertu popperi? Þá útvarpsþátturinn Jóko Dono þátturinn fyrir þig Þar hoppuðum við tónlistatímabila, stefna og stíla og skoðum sögu dægutónlistarinnar með smásjá Hér má allt og allur perraskapur velkominn Fylgist með popperaþættir Jóko Dono allar laugardaga frá 14 til 16 á X-inu 977.